I will come to you in the silence.
Mayong adlaw kanatong tanan mixon adlaw nasad nga Martes, March 23. Nindot ang panahon, God bless kanatong tanan, labi na sa tong station manager sa DYLA, si Sir Jonix Napaliakan. Sir Jonix, mayong Martes. Sa imong sidekick diha si mga atbang, either si Sir Kaindi o si Sir Chris R. Ug labaw sa tanan, kanyong tanan mixon nga kanunay ang dalunggan ug mga mata tingali sa uban nakatutok sa DYLA. Alang sa balita, apan sa di pa ta mangaon sa balita, ari sa ta mukaon sa pan nga maghatag ug kinabuhing way katapusan. Based sa gospel karong adlaw nga naa sa sulat ni Señor San Juan kapitulo 8:21-30. Matop pa ni Lord, "Dejo mo kailan ako. You can never recognize me until or unless iisa ninyo ang anak sa tao." If we can recall in the Old Testament, sus ginatos-gatos linimulibo ka mga tao ang nangamatay tungulgi na paakanog bitin, nung ipangpaak ughas, matupas tagabuhol. Nga naman, tungod to sa ilang pagkamasupilon, gitugot sa Diyos nga manggawas ang dagko kay mga bitin talang klasis kubra. Tamaa ka mga tao, daghan na kayo nangamatay. Finally, nakarelay sa mga Israelita sila mga sa ihangyo sila ka Moses paghangyo sa Dios aron maayo ang ilang mga balatian o mga nangasakit. Gibutang ni Moses ang usa ka kahoy diin dito sa tukun anaa gibulibod ang usa ka bronze nga purma sa bitin ug si bisang kinsa nga mututok niini maayo karon dili na bitin nga tumbaga. Anak na sa Dios gipadupa diha sa Santos na Cruz. Usa isuunin ng atong pagpagmalandong panahon sa Kwaresma, ilabi na sa Semana Santa, we have to recall kinsa man ta atubangan sa atong Dios. Magatutok ta kanunay diha sa Santo Cristo o pangutano atong tugugalingon, Lord, hangtod karon naa ka pa nagantos, nagbitay sa krus tungod sa among pagkamasupilon, tungod sa among pagkamakanunayon sa among pagpakasala sa way pagpamalandong nga kini naghatag kanimo og magdugang mga tunok, dugang mga pagantos. Ginoo, tagay kami sa imong grasya sa pasaylo. Samtang kita magaingon, nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Tungod lagi niya na imong santos nga krus, imong gitubos ang kalibutan. Wa na ilain igsuon ko mas manindot nga panahon para ma-reconcile kita sa atong Ginoo, sa atong manunubos, kundili nining panahon sa Kwaresma. We will promise everything to the Lord, our Lord and Savior, atong Ginoo, manunubos, ang Ginoong Jesucristo, nga nagpakatakus, nagpakatao, dinis sa kalibutan, nagpakaubos sama so sa kalagad, aron lamang kita makakita sa iyang gugma, makakita sa iyang igaanan, makakita sa iyang kamaturan nga magdala ka nato ngadto sa kinabuhi wa gyoy katapusan. God bless mga igsoon kanatong tanan.